qalampirdan gapiramiz. Yaponiya hukumati tomonidan ilgari qabul qilingan Rossiya Federatsiyasidan Yaponiyaga oltin olib kirish taqiqi 1-avgustdan kuchga kiradi. Bu haqda mamlakat moliya vazirligi matbuot xizmati xabar qildi. Bu borada vazirlikning yangilangan bildirish xati joriy yilning 1-avgustidan kuchga kiradi deyiladi xabarnomada. Hujjatga ko'ra oltin importini taqiqlash Yaponiya vazirlar mahkamasi tomonidan 5-iyulda qabul qilingan qaror asosida Rossiya Federatsiyasiga aloqador shaxslarning aktivlarini muzlatish choralari doirasida joriy etilgan. Eslatib o'tamiz, Yevropa Ittifoqining 7-chi sanksiyalar paketi ham Rossiya oltiniga qarshi cheklovlarni o'z ichiga olgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.